Ұлыбританиялық режиссер Энтони Бутстың семей ядролық полигоннан зардап шеккен адамдар жайлы түсірілген «Заман ақырдан кейін» деген деректі фильмі батыста жоғары бағаланған екен. «Заман ақырдан кейін» фильмі мамырдың 11-нен бастап Ұлыбританияның барлық кинотеатрларында көрсетіле бастайды екен. Энтони Бутспен сұхбат жүргізген әріптесім енді Үкілай Бестай қазір студия сұхбатында. Үкілай, британдық режиссер семей полигон аймағына қашан барған екен?
Рахмет сағат. Қазақстанда ядролық сынақтар жүргізілгенін, онда тұрып жатқан адамдарға КГБ жантүршігерлік тәжірибе жасап көргенін 2006 жылы естіген британдық режиссер Энтони Бутс сол жылы жазда Курчатов аймағына аттанған екен. Бұл туралы Азаттыққа берген сұхбатында Энтони Бутс:
I wanted to make a film about the Soviet legacy.
Мен Совет одағының ядролық апаттары туралы фильм түсіргім келген. Алдымен мен Чернобыль апат аймағына бардым. Кейін семей ядролық полигоны туралы естіп, Курчатовқа барғанмын. Бірақ мені аймақтағы халық арасында мүгедек бала туу көрсеткіші тым жоғары болып отырғаны жайлы мәлімет қызықтырды, дейді Энтони Бутс. Бірақ режиссер өзінің Қазақстан туралы фильмін елде көрсетуден бас тартып отыр. Себебі Бутс бас кейіпкеріне фильмді осы елде көрсетпеуге уәде берген. Жоқ, мен бұл фильмді Қазақстанда көрсете алмаймын, себебі мен фильмге түскен адамдарыма оны Қазақстанда көрсетпеуге уәде бергенмін, деді британ режиссері. Мамырдың 11-нен бастап «Заман ақырдан кейін» фильмі әлемде қоғамдық көрсетілімге шығатындығын айтып отыр Энтони Бутс.
Үкілай, Энтони Бутс осы фильмін түсіру кезінде сол Қазақстанның семей аймағындағы полигон аймағында өзіне әсер еткен ерекше бір жағдайларды айта ма? Сондайларды есіне түсірді ма сізге берген сұхбатында?
Иә, батыста ядролық мәселелерге арналған деректі фильмдермен танылған режиссер Энтони Бутс семейде ядролық сынақ зардабын тартып дүниеге мүгедек болып келген тастанды балалар үйіне барған екен, және балалар үйіндегі екі қолсыз сәби мен бірнеше кемтар баланың осы фильм түсіру барысында шетінеп кеткен жағдайларын ол өзіне ауыр соққы болып тиді деп еске алады. Бұл семейде ядролық бомба сынақтарын жасаған Совет одағына қазіргі мұнай мен газдан көп ақша тауып отырған Қазақстан үкіметінің аймақтағы халық тағдырына мүлдем бейжай қарап отырғанына қатты налығандығын да айтады. Бомба сынағының тоқтатылғанына 20 жылдан асса да, бұл жердегі қазақтар тағдырына ешкім назар аудармай отыр, деді Энтони Бутс. Ол деректі фильмім үкіметтің осы аймаққа немқұрайлы қарағанын тоқтатуға әсер етсе екен деп үміттенеді. Бомба сынағының зардабын тартып отырған қарапайым халық сондай бір қонақ жайлылық танытты, деген британдық режиссер әлде семей өңіріндегі жергілікті мектеппен хабарласып, телефон нөмірі жиі ауысатын Айгүлдің қал жағдайын біліп тұратындығын айтты. Мен қазір онымен тікелей хабарласып тұрамын деп айта алмаймын, себебі ол шалғайда ауылда тұрады. Әрі телефон нөмірі жиі ауысады, бірақ мен жергілікті мектеп директорымен хабарласып, ол туралы білгемін. Оның қалы жақсы және баласында денсаулығы жақсы екенін айтты, дейді Энтони Бутс.
Демек, британдық режиссер осы Қазақстандағы проблемаға өзінің бейжай қарай алмайтынын көрсетіп отыр ғой. Сонымен қатар Энтони Бутс семей полигон аймағындағы халықтың жағдайына әлемнің де назарын аударғысы келетін әрекеттерін байқатып отыр ма?
Иә, ядролық апаттардың салдарын зерттеп жүрген британ режиссері Энтони Бутс семейде түсірілген деректі фильмінің атауымен арнайы парақша ашып қойған, және ол семей полигонының салдарын Хиросима, Нагасаки және Чернобыль апаттарымен салыстырған. Тіпті ол бүгінгі Фукусима ядролық кешендегі апаттың өзін семей өңірінде 40 жыл бойы жасалған сыналған бомбалық жарылыстармен салыстыруға келмейтіндігін де айтқан. Семейде 40 жылға созылған сынақтар барысында 470 ядролық сынақ жарылыс жасалғандығы белгілі. Семей өңірінде тұратын халық еріксіз сол сынақтың тәжірибелік нысанасына айналған. Жарылыс кезінде оларды үйлерінен шығарып, кейін ағзаларына қаншалықты деңгейде радиация тарағандығын зерттеп отырғандығы да Азаттықтың хабарларында да айтылған болатын. Семейде радиацияның зардап шеккендердің саны 2 миллион адамнан асады. Аймақта радиациядан генетикасы бұзылып, әлі де дүниеге бала әкелу құқығынан айырылып отырған тұрғындар да бар. Жалпы мамандардың айтуынша, радиацияның салдары тағы 5-6 буынға дейін жалғасады деген болжам айтады. Бутсың айтуынша, семей полигонындағы ұзақ жылдарға созылған бұл бомбалық жарылыстар салдар ұрпақтан ұрпаққа жетіп, қазір әрбір 20 баланың біреуі дүниеге кемтар болып келіп жатыр екен. Энтони Бутс семей полигонын басқа ядролық апаттармен теңестіре алмайтындығын айтты. Себебі ядролық сынақ алаңының көлемі ауқымды, тәжірибе 40 жылға созылған және онда тұратын халық қауіпсіз аймаққа көшірілмегендігін ол атап өткен. Семей полигонының халыққа тигізген зардабы орасан зор болғанына қарамастан, жергілікті үкіметтің назары мен ғалымдардың қолы ол жаққа әлде жетпей отыр деп жазады режиссер Энтони Бус өзінің блогында. Британдық режиссер осы тұрғыда әлемнің назарын Семейге аудару мақсатында веб-сайтында Семейге көмек деген арнайы айдар ашып қойған. Онда деректі фильмге түскен адамдарға қаржылай көмектесуге және халықаралық және Қазақстан үкіметтерінің назарын осы аймаққа аудару науқанына қатысуға шақырыпты барша адамды. Әлемге Семейдегі жағдай танытатын фильмді ақпараттық насихаттауға да шақырып отыр.
Өкілі, осы Энтони Бутстың өзіміз әңгімет отырған деректі фильмі жайында қысқаша айтып өтсеңіз мазмұн туралы.
Энтони Бутс өзінің деректі фильмінде Семей өңірінде 40 жыл бойы жасалған бұл ядролық сынақтар зардабын тартқан халықтың бүгінгі ахуалын суреттеген. Онда атом сынақ салдарынан генетикасы бұзылып, бет әлпеті өзгерген Айгүл есімді келіншек дәрігердің түбегейлі қарсылығына қарамастан балалы болуға шешім қабылдағандығы айтылады. Онда жергілікті дәрігер Төлеухан Нұрмұхамедов Айгүл сияқты радиация әсер еткен әйелдердің дүниеге бала әкелуіне қарсы, сол себепті баласының даун дертіне ұшырау қаупі жоғары болған Айгүлге бірнеше рет түсік жасатуды сұнған, бірақ тәуекелге бел буып ешкімді тыңдамаған Айгүл 9 айдан кейін босаныпты. Дәрігер Төлеухан Нұрмұхамедов Азаттыққа берген сұхбатында бүгінде ол сәбидің еш ауытқусыз 12 мүшесі сау туғанын айтқанымен, оның генетикалық өзгерісі 2 жылдан кейін байқалуы мүмкін деп ескертті. Дәрігер Нұрмұхамедов аймақта қыз келіншектерге генетикалық өзгерістің бар жоқтығын анықтайтын төлқұжат бергенде ғана генетикалық тұрғыда ауытқуға ұшыраған балалардың тууын тоқтатуға болады деп сенеді. Ал Ұлыбританияда Энтони Бутстың фильмін көргендер екі-үшті ойда қалған. Бірі Айгүлдің сәби сүю құқын қолдаса, енді бірі генетикалық өзгерістерге ұшыраған әйелдің бала тууына қарсы болған дәрігерді қоштапты.
When I screened the film in England to people, they usually divided about whether they support the doctor.
Мен бұл фильмді Ұлыбританияда көрсеткенімде адамдардың пікірі екіге жарылды. Олардың бір жағы дәрігерді жақтаса, тағы біразы Айгүлді қолдады. Маған Қазақстандағы жұрт бұл жағдайға қалай қарайтынын, қай пікір басым түсетіндігін білгім келеді. Олар дәрігерді қолдайды ма, жоқ Айгүлдің бала сүйеу тілегін қолдай ма деген сауал тастап отыр Энтони Бутс. Айта кетейік, бұған қатысты Азаттық радиосы өзінің веб-сайтында арнайы сауалнама өткізіп жатыр. Жалпы Энтони Бутс бұл фильмнің айтайын деген ойы атом бомбасынан арылуымыз керек дегенді алға тартады деп отыр. Ұлыбританиялық режиссер полигон ошағындағы халықтың өсіп өнуін тоқтатып қойған бұрынғы совет билігінің саясатын сынайды. Ол Қазақстанды сәби сүюден қорқатын ел деп атаған.
Рахмет, Түклей. Әңгімеңізге, Азаттықтың тыңдармандарына бұл тақырыпты кеңірек Азаттықтың сайтынан оқитындарын естеріне салайық.